Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Paskutinį mėnesio penktadienį, kaip jau įprasta, daug metų žinių radijo eterį kalbame su psichologe ir emocinio raštingumo trenere Ramune Murauskene, bei lektoriumi ir konsultantu Vaidu Arvasevičiumi. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Šiandien kalbėsime apie tai, kuo žmogui tikėti ir kuo nevalia pasikliauti, kai žmogus yra neviltyje, jį ištinka bėda ar kas nors nesiseka. Čia, žinoma, kalbėsime apie psichologinį ir emocinį individo kontekstą. Kodėl šiuo metu išpopuliarėjo visokių trenerių, kaučerių ir kitokių konsultantų pasiūlo? O gal iš tikrųjų yra tokia didelė paklausa, kodėl žmonės tiki būrėjais, įvairių kortų išdėliotojų, kodėl užsako taip vadinamų raganų paslaugas, kodėl kartai žmonės tiki tuo, kuo negalima tikėti, kas už tai atsakingas, kokios viso to pasekmės. Apie tai šiandien ir kalbėsimės, kuo pasitikėti ištikus nelaimiai. Tai Ramune, pradėkime nuo jūsų. Ar jums atrodo, kad toks jausmas, kad jums nemalonu, kad tenka dalintis klientais su raganomis ir koučeriais?
Va, čia kokį jūs aspektą išvelgėt. Gerai. Aš išvelgiu kiek kitą aspektą. Mano darbo principas, aš esu psichologė profesionali, baigusi Vilniaus universitetą, turiu magistro laipsnį, nuolat savo kvalifikaciją rūpinosi, kaip ir priklauso visiems psichologam. Ir aš susidūriau su dideliu kiekiu klientų, kurie kaip pufikai sėdi ir laukia. Jie pakalba ir laukia. Ir sakau, kaip jums atrodo, kas jūsų gyvenime gali pasikeisti, jeigu jūs nepadarot pačio svarbiausio? Ko? Sakau, veiksmo. Nu, nuo kalbų niekas dar nesikeičia. Gali kažkas pasikeisti, bet iš esmės niekas nesikeičia. Ir aš pradėjau gilintis į šią temą, kaip visada, aišku, labai asmeniškai, nes nesu sportiška ir per šitos karantinus ir per didžiulį gyvenimo stresą turiu nuosavą gelbėjimo ratą, kuris dabar nenusiema niekada ir nesvarbu, ar aš baseinė ar ne. Ir aš galvoju, tai man reikia kažką daryti. Ir aš supratau, kad vai, kaip čia nelengva daryti. Ir aš išklausiau krūvą kaučerių patarimų, visokių, vat irgi tokių, pakeisk požiūrį ir, kaip sakant, gelbėjimo ratas nukris. Ir aš supratau, kad kažkas čia ne taip.
Mitybos specialistų klauskite, o ne kaučių.
Tai aš palaukit, jie irgi yra sertifikuoti visokie, ar ne? Bet jie būrė kažko, va tokia, kartuoja kažkokį tai tokį burtą, kuris neveikia. Ir įsivaizduokit savo, tam, kad aš labai praktikė didelė esu, tam, kad aš įsitikinčiau, kaip žmonės į viską reaguoja, aš susiradau tokį labai linksmą tekstą, bet jisai yra rimtas, vieno žmogaus, siūlo paslaugas ir visokias ten gausos mandalas asmeniškas piešia ir energetinius centrus valo ir suderina, vienu žodžiu, būrė iš kavos tirščių, nes aš tikiu tam tikrai subtiliais dalykais, bet taip nerašoma, nes svarbiausias akcentas buvo tai, kad ach, jūs žmonės, skaitote daug knygų, žinoma, kad jos nepadeda, nes tengi teorija, todėl reikia manęs, žmogaus su galiomis. Ir aš galvoju, wow, aš aišku, kad aš galinga jaučiuosi. Ir aš savo Facebook'o puslapį padariau konkursą, irgi žadėjau padovanoti sesiją žmonėms, kurios metu pravalysiu viską, ką tik tais galiu pravalyti. Ir dovanosiu gausos amuletą. Ir vienu žodžiu, pasakiau irgi, kad tu nieko pats žmogelį negali, tau reikia manęs su galiomis. Ir jūs neįsivaizduojat, Raigardai, mano puslapis buvo, kaip čia pasakyt, nu labai labai aktyvus. Žmonės turėjo komentaruose parašyti žodelį noriu. Ir tai buvo 700 žmonių. Ir kas juokingiausia, aš po paros dar nepaskelbiau konkurso nugalėtojo ir keli žmonės jau pasakė, va, vis dėlto apgaulė, jokio nugalėtojo nebus. Ir aš galvoju, žmonės, atsipeikykit, apgaulė ne tame, kad nugalėtojo nebus. Apgaulė turinyje. Ir tada aš padariau video, kurį tikrai gali mano fanai pasižiūrėti ir sakau, žinokit, čia dar aš nedrįsau parašyti, bet aš dar turiu tokios kavytės ir galiu ją įkrauti, jinai džiūsta, kavos tirščiai, kiekvieną rytą išgeriu, tada tos tirščius išdžiavinu ant savo įkrauto radiatoriaus, tada išbirinu ir va, praktiškai kūno švietimui labai energetiškai sveika. Ir aš gavau taip pat daug labai žinučių, kiek kainuoja, kaip galima pasiimti. Tai aš supratau vieną paprastą labai dalyką, kodėl tie šarlatanai, vėlgi aš sakau, aš nenuneigiu dabar visko, aš dabar kalbu apie patį principą, kodėl tie šarlatanai laimi tarsi, o pralaimi tas žmogus, kuris perka paslaugas. Todėl, kad skamba du kodiniai pavadinimai. Tu nieko negali pats, tau reikia žmogaus su galiomis ir štai jis čia prieš tave. Nes žmonės nenori nieko daryti. O kodėl nenori daryti, aš suprantu. Įsivaizduokit. Aš didžioji praktikė sakau, kaip man dabar pradėti sportuoti. Tam, kuris kasdieną sportuoja daug metų, nėra tokio klausimo. Tai yra jam įprotis susiformavęs. Tai nereiškia, kad visą laiką gal jisai nori, bet tai yra jo įprotis, tai yra visai kita tema. Ir man treneris, kuris ten tokioj grupėj mes esame uždaroj internete, ir jisai sako, tai čia reikia tiesiog patikėti savimi, kad gali. Ką reikėte penktą ryto? Jūs apsileidusi moteris, jūs tingite. Aš esu trijų vaikų mama, šiuo metu juos auginu viena. Ką aš veikiu penktą valandą ryto? Aš miegu grožio miegą, bent jau esu graži, suprantat? Ir tikrai ekečių nekapoju penktą valandą ryto ir net neketinu daryti. Ir aš supratau, kažkas čia ne taip. Ir aš pradėjau ieškoti labai rimtos literatūros apie tai ir aš suradau. Ir aš suradau, kas čia ne taip. Dabar žiūrėkit, vieną tik tais dalyką pasakysiu iš to ir labai noriu ir Vaidą išgirsti, ką jisai to klausimu, nes žinau, kad jisai valingas, sportiškas, kur turi būtinai nešti tam kitų aspektų. Aš suradau vieną labai svarbų dalyką. Kai žmonės sako, patikėk savim, tai reikia tikėti savimi žinoma, bet pas mus dabar labai skamba, tu viską gali, tu gali būti bet kuo, tau tai reikia tikėti savimi. Tai žinot, mėlėjai, jeigu jūs tikite, kad jūs galite skristi, aš siūlyčiau pradėti nuo, nu vat kad ir šiandien, išbandykite vieną labai praktinį dalyką, nes tikėjimas turi būti pagristas faktais.
Užlipti ant dangoraižio ir pabandyti skristi.
Ne, tikėjimas turi būti faktais pagristas. Tai mėlėjai visi tie, kurie tiki, kad gali būti viskuo, gali bet ką šiame gyvenime, pabandykit bent pakilti. Aš neprašau skristi, pakilkite nuo žemės.
Gerai, Ramūnė, dėkui jums. Tai Vaidai, nu, toks yra. Aišku, čia Ramūnė, jinai taip labai į tikslą sukoncentravo, kad na, labai pragmatiškas tikslas kažką pasiekti, bet gal to tie raganai, raganos, būrėjai, koučeriai, jie tiesiog yra, na, tokie kaip prieskoniai mūsų gyvenime. Eina žmonės, kurie gal neturi jokio tikslo kažkokio. Tai gal jiems tiesiog reikia kažkam papasakot savo istoriją. Nes psichologai, nu, jie labai aiškiai dirba. Jie, vat ką ir sakė Ramūnė, jis sudėliojo uždavinius, kaip pačiam, visa kita. Gal žmonės nenori čia tų visų uždavinių. Jam gal tiesiog reikia kažkam papasakot, gauti kokios tai raganos patarimų raganiškų, kaip ten ką suviliot, kaip ten ką priviliot ir ko gal psichologai neduoda ir tokių patarimų ir viskas. Ir to užtenka žmogui, nebūtinai čia labai tokie aiškus tikslai, kaip svorį numest. Tai čia ne bet kas patars.
Na, koučeriai tai ne tas pats, kas raganos.
Hmm.
Čia koučeriai ar čia galbūt kaip psichologai, psichoterapeutai, konsultantai. Pas būrėjus, pas raganas, ko eina žmonės, aš tai, nu, tyrimo jokio pats nesudaręs, bet girdžiu nuolat, kad žmonės
jie sako taip, ne žmonės, o tiek raganos ir tie būrėjai ir šitie, jie meta, tarkim, meta į jūsų daržą psichologų akmenį, sako, vat ateina pas mus po psichologų, kurie pas psichologus nerado turbūt atsakymų tinkančių jiems. Atsakymus turbūt psichologai duoda tokius, kokius, sakykim, jie išmoko universitete, ar ten, nežinau, tobulinimuose visuose savo savo reikaluose, bet, bet jie tie atsakymai netinka. Vat Ramūnė sako, tą gal reikėtų Ramūnė įpakuoti į raganos įvaizdį, o jai jos patarimus įpakuoti į tuos, nu, ką žinau, tokius, sakykime, pasiūlymus, kurie būtų priimtini, moksliškai pagristi, bet, sakykime, aiškiai vizualiai suprantami geriau, negu kad paliepimas. Tai vat šito vietoje irgi metas, sako, psichologai čia ne visą laiką padeda žmonės.
Akmenis mėto ir psichologai į psichologų daržus, viens į kito daržus. Čia yra, kaip sakyti, jau klasika. Būrėjas gali pasakyti kažką tai apie ateitį, ganėtinai užtikrintai, kaip tai beskambėtų, bet tai yra spėliojimas, kaip bus, arba net nespėliojimas, o tam tikro apibrieštumo sukūrimas ir žmogui padovanojimas bus taip ir taip, sako. Bet nėra kalbama apie tai, kad jeigu darysi šitaip, tai bus taip, o jeigu darysi šitaip, tai bus šitaip. Ne, būrėjas sako, bus, tau numatyta yra. Jau reiškia, yra likimas sukonstruotas, jau suformuotas, tu eini į jį. Žmogui suteikia tokio apibrieštumo jausmą, nuspėjamumo jausmą. Nors tai yra labai pavojinga, todėl kad, na, vargu ar kas gali tą ateitį pamatyti, jo labiau, kad žmogus kiekvieną žingsnį darydamas jisai tą ateitį pas ir kuria. O žinoti mes ateitį, na, tikrai norim, kaip viskas rutuliosis, mes norim žinoti, į ką tai, ką dabar darau išvirs, mes norim žinoti. Ir kai kurie žmonės pasiduoda tai pagundai, turėti to žinojimo daugiau, ar jie tiki būrėjais, na, nėra žmogaus, kuris tikėtų 100%. Lygiai taip pat nėra žmogaus, kuris 100% visiškai netikėtų. Mes visada esam kažkokiam tai tarpelėje, kontinume tarp tikėjimo ir netikėjimo ir prispaudus kažkokiam bėdom, kartais mes, na, nerandam savy instrumentų, jėgų, kabintis į gyvenimą ir norėtume jau sužinoti, na, ką aš ten bedaryčiau, ko nedaryčiau, nu vis tik tai, tai kaip viskas baigsis? Mums norisi to atokvėpio. Norisi atokvėpio. Kartais būrėjas gali duoti tą atokvėpį. Ragana, aš nežinau, ką mes ten vadinam raganomis, bet jeigu apie būrėjas kalbam, nenoriu aš tenais labai veltis į tyrinėjimus, kaip būrėjos dirba, nes neturiu žalio supratimo, kaip tai vyksta. Bet aš daugiau kalbu apie tai, na, ką mistifikuojančios praktikos arba, nu, mistifikuoti personažai kažkokį tai gali žmogui suteikti. Na, matymą, žinojimą, ko niekur kitur nesužinos, negaus žmogus. Štai ko mes ieškom. Ir tai yra terapiška, tai veikia, tai atpalaiduoja žmogaus psichiką šiek tiek. Aišku, gali ir nukreipti labai pavojingomis kryptimis, tas tikrai pavojinga yra labai. Dėl to aš ir sakau, jeigu žmogus šiek tiek tiki, šiek tiek netiki, tai galbūt jis apsisaugos.
Gerai, dėkui, Vaidai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kuo pasitikėti ištikus nelaimė arba šiaip sunkių gyvenimo etapu, kai liūdna širdyje ir taip toliau sieloje ten krebžda kokie nors graužikai. Apie tai šiandien šnekamės, kaip visą laiką penktadienį, paskutinį mėnesio psichologė ir emocinio raštingumo trenerė Ramūnė Murauskienė ir lektorius ir konsultantas Vaidas Arvasevičius. Ramūnė trenerė, irgi trenerė, koučerė, kitaip sakant.
Vat. Aš žaidžiu marketinginį žaidimą, taip, aš jau kartais nežinau, kaip man save pavadinti, nes aš suprantu, kad jeigu mes vadinamės paprastai ir kas yra iš tiesų labai adekvatu psichologija, tai žmonėms neaišku, o ką tu veiki, nes kai tu pasivadini psichologiją, tai atrodo yra apie nieką, ir jeigu kažkas, tai iš tiesų be jokio išsilavinimo pasivadina saviugdos trenerių gyvenimo, tikslų ten dar kažkokių trenerių, wow, tai yra jo specifikacija. Ir aš dabar supratau, kad marketingiškai yra labai naudinga tam tikrų gyvenimo momentų pasivadinti taip, kuo tu dabar užsieni. Tai mano arkliukai yra du. Aš gilinuosi į narcistinio asmens, reiškia, santykių su nenarcistiniu asmeniu. Ir būtent dabar emocinės lyderystės tema man yra labai svarbi, emocinis raštingumas. Tai tik tai dėl to,
kad... Trečias jūsų arkliukas Pegasas. Eilėraščių nerašot. Gerai, nesvarbu
aš čia. Aš rašau. Jo, žiūrėk, tai ką norėjau pasakyti...
Bet aš norėjau paklausti, Ramūnė, čia toksai ir visam paskui gal daliai mūsų pokalbio, kai mes ieškom, reiškia, pagalbos kažkokios, tai vat, ir aš čia bandžiau per pertrauką, mes su Vaidu šnekėjomės apie tai, kad, vat, sakykim, nu, moteris, jai sunku ten šeimoje dar kažką, ir jinai galvoja, vat kaip čia, jinaigi eina pas draugę išsikalbėti, jai reikia išsikalbėti, o jūs, psichologai, vis tiek esat daktarai, jūs, nu, dar jeigu užsidėtumėt baltą halatą atėjus pas jūs, tai visai būtų baisu, ką nors jums ir sakyti, ir taip toliau, tiesą sakant, einant pas daktarą reikia nusiteikti, o čia pakalbėjai, palengvėjo, tai ir koučeriai ir visokie kitokie veikėjai tuos dalykus atlieka, arba čia tokį siunčia portalai visą laiką kažkokias ten žinutes, kažkokie sekso koučerė ar sekso išlaisvinimo, ten Balį saloj kažkokia gyvenanti ponė, ir sako, vat atlaisvink savo energiją seksualinę, išlaisvink, jūs ateisit ten labai techniškai sudėliosit, ką reikia, kad rastum vyrą. O ten pasako, išlaisvink seksualinę energiją, žiūrėk, jinai jau su 5 vyrais turi reikalų. Ir vat, nu, tai...
Gerai, girdai, man po laidos kontaktus persiskit gerai.
Nu, kur nors portalę paieškokit ten tokių briedų.
Žiūrėkit, iš tiesų, ką aš norėčiau pasakyti apie visą tai, ar ne? Su ko aš tikrai nesutinku, kad koučeriai yra vos nelygiaverčiai su psichologais ir su psichoterapeutais. Tikrai ne. Vien jau dėl to, kad, nu, kaip koučeriai yra rengiami ir ko... Nu, tai aš nesutinku, tiesiog, čia ne ta laidos tema tikriausiai. Kodėl, pavyzdžiui, dabar psichologai vieni į kitų daržus ten mėto akmenis, tai aš esu irgi viena iš tų, kuri galiu pamėtyti. Įsivaizduokit, man bėda gyvenime, ar ne, labai aiškiam kontekste bėda, ne apie viską, ne nuo pat gimimo. Ir aš ateinu pas geštaltistą, nu, pavardės nedarysim reklamos
šitam žmogui,
pas geštalto psichoterapeutą. Mm.
Kas jis toks gestaltas, kas
tai yra paaiškis? Nu, va, čia yra tokia psichologinė kryptis, pas mus Lietuvoje yra adleristai, geštaltistai, kognityvinė, egzistencinė ir viskas. O visi kiti yra niekas, nes nepasirinko krypties. Nu, aš čia ironizuoju. Nu, tai įsivaizduokit, aš pasieteinu, man stresas dėl vieno labai paprasto dalyko ir jisai sako man, Ramūne, papasakokite, kaipgi prasidėjo jūsų tie santykiai, dėl kurių va dabar aš matau, jūs labai jaudinatės. O žinau, aš sumokėjau už 50 minučių. Sako, klausykit, aš žinau jūsų visas šitas metodikas, aš nepasakosiu jum, kaip viskas prasidėjo. Padarykim kažką per 50 minučių taip, kad aš po šitų 50 minučių grįžčiau į namus pas vaikus, pas vyrą, truputėlį bent jau ramesnė, adekvatesnė, su mažiau streso. Tai buvo jam šokas. O tai žinokit, čia per 10 kartelių tik tais, va, taip. Ne, sakau, žinokit, aš tai tiek laiko gyvenime neturiu. O tai jūs nelankysit 10 kartų? Aš sakau, nežinau šiandien, kiek aš lankysiu. Aš ištvėriau 5 kartus. Ir aš suprantu, ką jie daro. Jie turi metodą, kurį deda ant žmogaus. Ta daro visi, kuriems nerūpi, kaipgi tas žmogus gyvena. Nes pagal tam tikrą psichologijos kryptį čia reikia tą išnagrinėti, adleristai klausia, o kelintas jos vaikas šeimoje? Aišku, dėl to tokios ir bėdos. Mes nebegyvenam dabar tais freudiniais laikais, kur besikeikiančios moteriškės būdavo vadinamos isterinės dėl intimių santykių neturėjimo. Mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai kiekvienas kuria savo autentišką gyvenimo istoriją ir ne metodas yra number one psichoterapijoje, o žmogus ir jo istorija. Jau seniai visą laiką buvo tarptų visų didelių tyrimų su daug žmonių, patys unikaliausi tyrimai buvo vadinami study case, kai mes gilinamės į vieno žmogaus istoriją. Aš dirbu būtent pagal šį principą. Man nesvarbu, kas tave pagimdė. Taip, tam tikri aspektai ten pokalbio eigoje išlenda ir juos reikia irgi aptarti. Bet aš gilinuosi į šio konkretaus žmogaus konkrečią istoriją ir stengiuosi, kuo efektyviau jam padėti su tuo, kas jam yra aktualiausia, o ne nuo pat pradžių, kaip sakant, pirmiau buvo žodis, ar ne. Tai va čia yra vėlgi, žmonės turi žinoti, ko jie eina. Jeigu jie nori tikrai tik tais pakalbėti, tai patikėkit, pas daugumą Lietuvos psichologų jie gali eiti, mokėti didžiulius pinigus, nes psichologai nepataria, nebūtinai pasako, o tie, kurie pataria, pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš gilinuosi į moterų santykius su vyrais narcizais, ar ne, nu tiesiog tokia tema išlindo atsirado, aš nuo jos niekaip nepabėgau. Ir man moteris ateina, sako, įsivaizduojat, man psichologė, žinoma, ten Lietuvoj, profesorė patarė susitikti su narcistiniu vyru kavinį, neformalioju aplinkoju. Tai yra visiškas fiasko. Ta prasme, taip neveikia su būtent konkretaus sutrikimo žmogumi, toks elgesys ir tokios derybos. Tai aš sakau, jūs nu nepykit, sakau, žmogus tiesiog galvoja, kad tai yra paprastas vyras kaip ir visi ir tikriausiai neformali aplinka atpalaiduos. Todėl žmonės turi būti budrus, bet kur yra, žinot, džiaugsmas ir toksai linksmumas dėl visų tų būrėjų, vėlgi aš ką sakau, aš nenuneigiu viso to, bet jie tinka tiems, kas iš esmės nenori nieko daryti dėl savęs. Ir garsus Lietuvos vaidotyrininkas, aš buvau didžiai nustebusi, kai mano klientė papasakojo, kaip jisai konsultuoja. Ji buvo labai destruktyviuose santykiuose, mes dabar tokius vadinam toksiškais, ir nežinojo, čia palikti ar nepalikti. Ir garsus vaidotyrininkas, nežinau, į kurią jos ten veido dalį pasižiūrės, pasakė, nu žinok, dabar toksai tiesiog tau sunkus laikotarpis, o jau nuo 48 bus viskas gerai. Ir va čia yra tai, ką Vaidas irgi sako, tai man ką reikia daryti? Nu, praktiškai pratempti iki 48. Kiek liko 6 meteliai? Pratempti.
Gerai, supratom jūs, Ramūnė, ačiū už kol kas nuomonę, padarom pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Kuo pasitikėti ištikus nelaimėje? Mes čia kalbame ir apie visokius išpopuliarėjusius trenerius, koučerius, kitokius konsultantus, galbūt netraganas, šamanus, burtininkus su visokiom ten kortom ir taip toliau. Ir aiškinamės, čia gerai ar ne pas juos eiti, jeigu spaudė gyvenime sunkumai kokie nors. Ramūnė Murauskienė, psichologė ir emocinio raštingumo trenerė, lektorius ir konsultantas Vaidas Arvasevičius šiandien pas mus laidoje. Vaidai, tai vat iš tikrųjų, na gerai, šiaip dėl psichologų nereikėtų galbūt labai čia dėl jų ginčytis ir aiškintis čia, kas geriau, kas blogiau. Žmonės vis tiek baigia mokslus, tai yra oficialiai, sakykim, pripažintas rytis, mokslas, medicina, jeigu norim taip jau. Taip, bet, kaip sakoma, nu vis tiek imperatyviai tos paklausos nesumažinsi. Čia buvo psichologai Seimo, kas tuo metu dar Seime buvo, psichologų įstatymas, kur, sakykime, siūlytas, kad tas veiklas kažkaip ribotų ten visų tų raganų, būrėjų ir taip toliau. Nu ir kažkaip jis nepraėjo, nes žmonėm matyt vis tiek reikia. Tai dabar ką reikėtų apskritai žmonėms žinoti ir kalbantis, kokiais atvejais vis dėlto rinktis psichologą, ar jūs siūlytumėt visą laiką rinktis psichologą, niekada nesirinkti, neiti pas raganas, gal nueiti pas raganą dėl įdomumo, kad ramesnė širdis būtų, paskui nueiti pas psichologą, jeigu daug pinigų turi. Tai kokie variantai yra ir kokie pavojai?
Turint omenyje tai, kaip žmogaus smegenys veikia, kaip žmogaus protas veikia, nei būrėjai, nei koučeriai, nei psichologai negali žmogui padėti be paties žmogaus pastangų. Negalim duoti mes kažkokio stebuklingo patarimo, kažkokio sprendimo, negalim įkalbėti žmogaus daryti vienus ar kitus dalykus, žmogus turi pasirinkti pats. Tai gal būrėjos turi daugiau įtakos žmogui, gal psichologas, psichoterapeutas mažiau įtakos, bet visi daugiau mažiau kažkokios tai įtakos daro. Tačiau faktas yra tai, kad derėtų liautis tikėtis, kad mums gali kažkas duoti galutinį atsakymą, kaip gyvenime mes turėtume elgtis. Ir taip pat tiesa yra tai, kad kiekvienas žmogus pasirinkimą veikti vienai par kitaip, kaip ir Ramūnė minėjo apie sportą, pavyzdžiui, sportuoti ar ne, šitą pasirinkimą žmogus padaro nesąmoningame lygmenyje. dabar supaprastinkim, o tame nesąmoningame lygmenyje. Tai yra labai didelė dalis mūsų smegenų, kuri nuolat tyrinėja, analizuoja įvairiausią informaciją, aplinką, vartoja visokeriopą informaciją iš tos aplinkos ir darosi tam tikras išvadas. Ir kokioje aplinkoje mes gyvenam, kokios informacijos apsuptyje mes gyvename, na, tik tai tuose rėmuose, tuose ribose mes ir galim priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Kitaip sakant, jeigu mes nesidomim sportu, nesidomim programomis, nesidomim raumenų, visokiausiais funkciniais aspektais, nesidomim dietomis, nesidomim apskritai sveikatingumo kažkokia tai tema, padaryti sprendimą gyventi sveiką gyvenimo būdą bus itin sunku, tai kad smegenys neturi dispozicijoje jokios informacijos, jos negali padaryti to nesąmoningo sprendimo, kurį mes po kažkiek laiko suvokiam kaip savo sąmoningo pasirinkimą. Tai jeigu gyvenime...
Nu, reikalingi... jeigu tie pasraganai sako, matau, kad jeigu rytoj nepradėsi mesti svorio, Ramūne, tu mirsi po savaitės. Nu ir ten iš išgąsčio žmogus.
Tai ilgai netruks. Iš išgąsčio ar iš kitokio įkvėpimo ar iš motyvacinės kalbos pasiklausius kažkokios, tai ilgai motyvacija nesilaiko. Bandyta jau daug kartų, bet faktas taip pat, kad žmonės vis tiek, jie eina į paskaitas, į seminarus, važiuoja į renginius motyvacinius, kur skamba lozungai, skamba įkvėpimo žodžiai. Ramūnė minėjo truputėlį tuos visus paskatinimus, tu gali ir taip toliau. Tai, na taip, teoriškai žmogus gali, bet jisai gali tik tada, jeigu smegenyse dispozicijoje yra reikiamas kiekis, kritinė dominuojanti, reiškia, masė informacijos susijusios su reikalingais sprendimais. Tai einant pas būrėjus, jeigu mes negalvojam apie tai, nesidomim tuo, kaip kurti santykius, kaip psichologiškai atlaikyti vienokius ar kitokius gyvenimiškus smūgius ir taip toliau, būrėjai mum pasakys, mum tą vakarą suveiks, bet kitą dieną mes susidursim vėl su tais pačiais sunkumais. Lygiai taip pat pas psichoterapeutą, psichologą atėjus irgi. Psichologas atkreips dėmesį, terapeutas atkreips dėmesį.
Bet kokiu atveju, kas įdomiausia yra, mes tarsi čia sakom, bet pas būrėjus eina ir išsilavinę žmonės, ir ten visokie verslininkai, verslininkės, ten ištisai ir kai kur, netgi kai kuriuose šalyse, sakykim, tai netgi firmų vadovai didelių ir ten taip toliau, vadinasi, na, kažkodėl to reikia ir kažkodėl žmonėm šitas, nu, matyt, duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Tai dabar ką į tai atsakyti? Nu,
horoskop, žiūrėkit, skaitykit horoskopus. Nu, kodėlgi ne?
Tai savaime, ir horoskopų, kurie yra pas mus.
Tai savaime nėra žalinga, jeigu žmogus jis yra kritiškas ir jisai, nu, va, šnekėjom, Raigardai, jeigu jis neapsistoja ties vienu vieninteliu šaltiniu, jeigu jis neapsistoja, jeigu jis yra kritiškai vertinantis informaciją, jisai tikrina vieną šaltinį, antrą, trečią, jisai susirinka iš įvairiausių šaltinių duomenų analizėjai, savi analizėjai, taip toliau, tai viskas gerai. Tai
o kokia čia analizė? Žmogas sako, tau šiandien seksis, rytoj seksis loterijoje, kokie čia dar duomenys tu galės susirinkti? Nieko, nu.
Ne, nu, toks pasakymas tau.